Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako Sarajevo želi obilježiti 100. godišnjicu Sarajevskog atentata.
Želimo napraviti jednu konferenciju koja bi trebala biti po svemu, dakle neka evropska konferencija ili središnja evropska konferencija.
Na pitanje je li NATO zatvorio vrata za nove članice, američka ambasadorica u Crnoj Gori odgovara:
vrata NATO-u su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO i da ispune NATO standarde.
Treba li u Srbiji produžiti važnost zakona o lustraciji?
Potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać smatra da danas lustracija nema smisla.
Svi su upravo na vlasti oni koji su trebali da budu lustrani.
Šta misli univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović?
Moglo bi se reći da bi imala smisla, ali bi to bio neki strahovit izuzetak.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
NATO se nije umorio od proširenja u regiji, rečeno je u Budvi na forumu koji se bavi pitanjima globalne transatlantske sigurnosti u jugoistočnoj Europi. Visoki zvaničnici, akademici i eksperti sigurnosne politike procjenjuju, međutim, da se Balkan koleba, šalje dvosmislene signale, da je Crna Gora odmakla najdalje u procesu integracija, a da je Bosna i Hercegovina podijeljena među dva oprečna mišljenja. Informiše Jasna Vukičević.
Da li je NATO zahvatio zamor od proširenja, bilo je ključno pitanje prvog dana foruma. Američka ambasadorka u Crnoj Gori Sue K. Brown odgovara negativno.
Vrata NATO-u su veoma otvorena za Crnu Goru i sve evropske zemlje koje žele da se pridruže NATO-u i da ispune NATO standarde.
No na pitanje da li Zapadni Balkan zaista želi da se pridruži alijansi, zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić ustvrdila je da region šalje kolebljive signale.
NATO želi sigurne, stabilne, nekolebljive zemlje. Da budemo iskreni, mi moramo biti iskreni u ovom procesu, mi smo još uvijek svi dosta kolebljivi. To nam govore ankete o stanovništva o podršci NATO-u.
Primjer je Crna Gora u kojoj je značajno opala podrška NATO-u. Komunikacijona strategija vlade je doživjela krah, pa je danas više od polovine građana protiv ulaska Crne Gore u NATO. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić.
Iskazujem svoje nezadovoljstvo činjenicom da takve jasne poruke nema kada je u pitanju proces euroatlantskih integracija u mjeri koja bi dovela do onoga što je pozitivan rezultat.
Ipak, Crna Gora je učinila najviše među državama regije u NATO integracijama. Bosna i Hercegovina još nije riješila problem neregistrovane vojne imovine. No, za Anu Trišić-Babić iz Ministarstva vanjskih poslova, riječ je o unutrašnjem problemu koji nije potpuno zaustavio proces integracije.
Mi čak vidimo u Bosni i Hercegovini primarno NATO, a ne Europsku uniju. Mi u Bosni i Hercegovini registracijom nepokretne vojne imovine puno brže možemo imati zamah i u reformama i prema NATO-u nego Evropskoj uniji, bez obzira što je zastoj politički zbog neregistrovane vojne imovine. Mi smo odlučili i ja inače predsjedavam Komisijom za NATO integracijni proces u Bosni i Hercegovini, tako da smo mi odlučili i mi se ponašamo kao da smo u MAP-u. Sve ono što ne možemo da stavimo u AMP, naš godišnji plan, mi to stavljamo u IPAP. Aktivno radimo sa stanovništvom u Bosni i Hercegovini.
Panel o regionu i NATO savezu najvećim je dijelom prvog dana bio posvećen Makedoniji. Nakon što je na pragu učlanjenja ta zemlja spriječena grčkim vetom 2008. nema pomaka u iznalaženju dogovora susjednih država oko sada zvaničnog imena bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Ipak Makedonija i dalje bilježi najveći procenat podrške Sjevernoatlantskoj alijansi od oko 90%, navodi zamjenik ministra vanjskih poslova Makedonije Zoran Petrov kao potvrdu da ta zemlja ne odustaje od učlanjenja.
Već smo svjetski rekorderi u obaranju krugova membership action plana, već ih okrećujemo 14, a još čekam. Naš je problem što se mi zovemo Republika Makedonija.
Sa ovim kojim se nije složila grčka delegacija na forumu.
I'm Captain Ciandule, I'm the defense attaché of Greece in Montenegro.
Ja bih želio da iskoristimo priliku da vidite Great Macedonian Maps. Vidjet ćete, dakle, mapu Velike Makedonije koja objašnjava vašu državu sa različitim granicama. Jedan dio obuhvata i severni dio moje zemlje i Solun i Halkidiki. Znači, nije stvar samo u imenu, već u cijeloj ideji i iredentizmu koji se skriva iza te priče o imenu.
Zoran Petrov.
Ako vi, gospodine, mislite da Makedonija svojih 2 miliona ljudi i sa svojom redukovanom armijom predstavlja opasnost za Grčku sa nekim svojim istorijskim mapama, nacrtanim ko zna gde i ko zna ka, onda ja nemam drugi argument. Vi ste članica NATO-a, izuzetno dobro naoružana, sa izuzetno jakom mornaricom, i ako u nekoj mapi Makedonije vidite redentizam i ugrožavanje grčkih nacionalnih interesa, ja tu ne mogu pomoći. Mislim da je problem u našem imenu, nije problem u mapama, nije problem u spomenicama. Jer pratim taj spor od 1993. godine, kad smo ušli u Ujedinjenim nacijama pod jednim anahronim imenom bivše Jugoslovenska Republika Makedonija. Od tad pa do sad se taj politički bilateralni problem modifikuje u različitim fazama. Prvo je da je Grčka ugrožena od Makedonije, drugo je da krademo grčku istoriju, treće je da smo iredentisti, tako dalje. Mislim da je to jedan iracionalan problem. Čisto politički, ali iracionalan problem. I da taj problem uopšte ne može biti nekakvo ugrožavanje statusa NATO-a ili neka determinanta koja bi ograničavala ponašanje budućih članica NATO-a ili sadašnjih članica NATO-a. Jer mi ne želimo ništa više osim biti ono što jesmo, imati svoje ime i države i nacije.
Forum će u subotu biti posvećen novim odnosima Kosova i Srbije te implikacijama njihovog sporazuma na region. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za nekoliko dana u Srbiji prestaje važiti zakon o lustraciji, iako je donesen prije 10 godina, zapravo se nikada nije ni počeo primjenjivati. Upravo stoga Liga socijaldemokrata Vojvodine pokrenula inicijativu da se zakonu produži važenje, pa se Branka Mihajlović zapitala: koga bi danas u Srbiji trebalo lustrirati? Do blokade ovog procesa došlo je zbog nesuglasja upravo oko tog pitanja, kojeg su pretvorili u nategnutu dilemu. Da li lustrirati one koji su učestvovali u ratnoj politici Slobodana Miloševića ili dužnosnike iz prijeratnog socijalizma?
Liga socijaldemokrata Vojvodine podneće inicijativu Skupštini da produži važenje zakona o lustraciji. Narodni poslanik iz redova te stranke Bojan Kostreš.
Prikupljamo potpise u pokušaju da zakažemo vanrednu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se o tome govaralo, i nam je za to potrebno 84 potpisa poslanika.
Koliko ste do sada prikupili?
Ja računam na oko 70 poslanika, znači naravno Lige socijaldemokrata Vojvodine, Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije, i verujem da će nas Savez vojvođanskih Mađara podržati.
Potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać, inače jedan od lidera nekadašnjeg DOS-a koji je izveo petooktobarske promjene, smatra da danas lustracija nema smisla.
Sve su upravo na vlasti oni koji su trebali da budu lustrani.
Šta misli univerzitetska profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić?
Moglo bi se reći da bi imala smislu, ali bi to bio neki strahoviti izuzetak.
Dakle, zašta i koga treba lustrirati 13 godina kasnije, kada se glavni akteri iz 90-ih praktično odriču tadašnjih ciljeva i vode Srbiju u Evropu? Bojan Kostreš ne spori proevropsku politiku ove vlasti i odgovara na to i na druga pitanja koja se nameću povodom njihove inicijative. Čućete neobično otvoreno.
Ali sam siguran da moraju da budu lustrirani bez obzira na to čime se oni danas bave. Naš parlament i naša država i naše društvo mora da pokaže da su stvari koje su činjene 90. godina nedopustive. Te sve postupke koje su doveli do ratova, prisilnih mobilizacija, kršenja ljudskih prava po puno osnova, hiperinflacije, osiromašenja, nestašica.
I sada će potpisati vašu inicijativu članovi Demokratske stranke koji su bili na vlasti toliko godina i koji nisu sprovodili ovaj zakon. Pa nije li to malo licemerno?
Malo jeste, možda je malo više licemerno, ali moram da tražim potpise od svih onih poslanika koji žele to da potpišu.
Da li imate jedan neprijatan osjećaj da se to sve koristi u dnevno-političke svrhe?
Da, imam taj neprijatan osjećaj.
Vratimo se u prošlost. Zakon o lustraciji je donet 2003. godine i nikada nije primenjen. Parlament nije uspeo ni da formira komisiju koja bi radila na primjeni zakona. O tome svedoči članica komisije, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić.
Pa nije bila formirana zato što je sve vreme nedostajao jedan član komisije koje je trebalo da da tadašnja opozicija predvođena SPS. Nismo imali ni sedište. Pečat smo napravili u svom trošku, nismo imali prostorije, i to je bilo sve.
Šta je sprečavalo postoktobarsku vlast da krene u lustraciju? Žarko Korać.
Vojislav Koštunica je uprkos glasanju DOS-a doneo odluku da na mestu načelnika državne bezbednosti zadrži Radeta Marković i na mestu načelnika generalštaba Nebojšu Pavkovića. Dakle, imate jednog ubicu, jednog ratnog zločinca, govorimo o sudskim presudama, ne o svom mišljenju, koji su zadržani na to mesto i vi sad očekujete da ćete lustrirati ljude koji su bili na nižim položajima ili eventualno njihovi pomagači.
Miloš Aligrudić iz Koštuničine Demokratske stranke Srbije kaže da je ova partija bila za lustraciju, ali ne onih iz Miloševićevog okruženja u ratnim 90-im.
Bilo insistiranje na tome da u lustraciju padnu isključivo protagonisti vlasti iz 90-ih i to uglavnom zbog nacionalističkog stava ili svog dela odgovornosti za rat, a nije bilo reči uopšte o tome da se lustiraju protagonisti komunističkog režima, odnosno prethodnog režima koji je praktično i doveo do svega toga.
Ključno pitanje je bilo i ostalo vrednovanje Miloševićeve politike, tvrdi Žarko Korać.
Ogromna popularnost Miloševićevog režima i ogromna participacija građana Srbije u onome što je taj režim radio. Drugim rečima, Srbija je morala da lustrira samu sebe, jer je Milošević nije bio nametnuti diktator, već je bio veoma popularan političar dok je trajao rat i on u njemu pobeđivao. Srbija je u stvari rekla, ti ne možeš više da nas vodiš, ali nije tvoja politika bila loša.
Podsjetimo, domaći zakon o lustraciji koji je donet 2003. oslanja se na ratifikaciju Međunarodnog pakta o ljudskim pravima koji je Jugoslavija potpisala 1972. Dakle, formalno se lustracija odnosi na povrede ljudskih prava od početka 70-ih. Međutim, na teritoriji bivše Jugoslavije na kojoj se period postkomunizma poklopio sa krvavim ratovima, stvar postaje komplikovanija nego u ostalim zemljama u tranziciji. Početkom 2000-ih teško da je neko iz takozvane partizanske generacije mogao da pretenduje na neku javnu funkciju, protok vremena je učinio svoje. Trebalo je lustrirati saradnike režima koji su pripremali i vodili ratove, od političara do pripadnika policije, pravosuđa, medija. To nije učinjeno. Ne sporeći da bivši Šešeljevci i Miloševićevci danas odlučnije vode Srbiju ka Evropi nego njihovi prethodnici, evidentno je da se uz lidere današnjih socijalista i naprednjaka pojavljuju sve češće likovi za koje bi se teško moglo reći da su promenili svoju ideologiju i da se srame svoje uloge u 90-im. To dodatno pokazuje koliko je krupna žaba koju je Srbija primorana, odnosno spremna da proguta, sa ili bez lustracije, bila svesna toga ili ne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Povod za prve prave demonstracije u Bosni i Hercegovini jesu bebe koje nemaju jedinstveni matični broj, ali u toj zemlji je mnogo stvari koje ne funkcioniraju. Naprimjer, preko pola miliona ljudi je nezaposleno, ekonomija je uništena, a istovremeno političke elite preko stranaka koje praktično služe kao biroji za zapošljavanje na budžetske plate zapošljavaju podobne ili rodbinu. Tipičan primjer je Hercegovačko-neretvanski kanton na jugu Bosne, gdje je, podsjeća Mirsad Behram, prije rata samo jedan grad imao više zaposlenih i to u privredi nego danas cijeli kanton.
Prema izvještaju kojeg je ovih dana objavila nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, godišnje se u Bosni i Hercegovini kroz budžete potroši 11,7 milijardi konvertibilnih maraka javnog novca. Budžetski deficit je stalan, a zaduživanje BiH raste. Evo jednog primjera. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, poznatom po etnički podijeljenom školstvu, obrazovanje guta, prema raspoloživim podacima, oko 80 miliona maraka ili oko pola kantonalnog budžeta. Šta to zapravo znači, objašnjava visoko pozicionirani zvaničnik kantonalnih sindikata Miron Torlo.
Svaka vlada za svoje 4 godine svog mandata dovede 300 do 500 ljudi na budžet. Mi imamo sada situaciju da imamo manje djece na kantonu, imamo bijela kuga vlada u cijeloj državi, jeli, za više hiljada djece, a imamo više stotina prosvjetnih radnika.
I dok tako broj onih koji primaju platu sa budžeta konstantno raste, realni sektor, odnosno proizvodnja, gotovo da i ne postoji. U kantonalnom odboru Saveza samostalnih sindikata BiH za Hercegovačko-neretvanski kanton raspolažu podacima da od oko 225.000 stanovnika tog dijela Bosne i Hercegovine svega oko 40.000 ima posao. Predsjednik Hercegovačko-neretvanskog sindikata Husein Špago.
Samo 1991. pred sami rat, grad Mostar je zapošljavao 41.000 radnika, uglavnom u velikom broju industrijskih radnika, tu su metalna industrija, drvna i sve ostalo. Međutim, ovo sad što se zapošljava, uglavnom to su ovi takozvana birokratija.
Kako kažu u sindikatu, samo su tri mostarska giganta od više njih prije rata zapošljavala oko 16.000 radnika. Slično je bilo i u Konjicu, gdje nekadašnja industrija, kako tvrde sindikalni aktivisti, više ne postoji. Radnici i sindikati za sve krive posljeratnu privatizaciju, u kojoj su firme za male pare prodate i uglavnom uništene. Ima primjera firmi da su radile čak i tokom rata i nakon njega, a danas su zapuštene, a radnici na ulici bez ikakvih primanja i riješenog statusa. Jedan primjer je i Šefik Kurtić iz sindikata konjičke drvne industrije. On je za naš radio rekao.
Ja sam 40 godina radio, 37 godina mi nije uplaćeno i dali su me u penziju, najminimalniju penziju, borac sam, što nam kažu, od prvog dana bio i najminimalniju penziju 310 maraka. I stvari isto na sudu za nas, na primjer.
Predstavnici sindikata tvrde da su radnici u procesu privatizacije nekadašnjih velikih firmi ostali bez prava na rad, zdravstveno i socijalno osiguranje te na penziju. Magistar Milan Jovičić je predratni radni vijek proveo u jednom od mostarskih giganata aluminijskom kombinatu. Danas on govori.
Tako da jednostavno ko je imao neke uslove za penziju, otišao u penziju, većina radnika je ostala bez ikakvih primanja, bez riješenog svog statusnog pitanja, bez egzistencije itd. itd.
U uredu ombudsmena za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini kažu da je sada svjetski trend da se otvori pitanje zaštite ljudskih prava u privatnom sektoru, kaže ombudsmen Jasminka Džumhur.
Veliki broj subjekata, posebno kroz privatizacije, kreiraju određene poslovne politike koje često nisu u duhu međunarodnih standarda ljudskih prava. I upravo to postavlja pitanje odgovornosti države da osigura ne samo da njeni organi ne krše ljudska prava, nego istovremeno da uspostavi mehanizme koji će prevenirati kršenje prava od bilo kojih subjekata, posebno kada govorimo o poslovnim subjektima u sferi privatnog.
Tako je to u privatnom sektoru. A za javni se nerijetko može čuti da služi tek za zbrinjavanje stranačkih kadrova i glasačke mašinerije, bez obzira na to koliko to košta. Opet primjer iz podijeljenog obrazovnog sistema Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojeg navodi Miron Torlo iz kantonalnih sindikata.
Mi u ovom kantonu imamo apartheid, mi imamo dvije škole pod jednim krovom, u Mostaru imamo 4 gimnazije. U našem kantonu imamo duple osnovne škole, duple srednje škole. Prihvatam nacionalna grupa predmeta, to je ustavna kategorija i to nije problem, ali valjda prirodne nauke su iste za sve. Matematika ista za sve, fizika ista za sve, pa ne moramo tu još da dupliramo. I onda još nemamo kada, još nemaju funcati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni grad Bosne i Hercegovine skoro da je u svijetu poznatiji po Prvom svjetskom nego po posljednjem ratu i opsadi koja je trajala duže od 3 godine. 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je usred Sarajeva ubio prestolonasljednika Austro-Ugarske monarhije Franca Ferdinanda i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Bio je to direktan povod za početak Prvog svjetskog rata, a na 100. obljetnicu ponovno će se obilježiti povijesni datum Sarajevskog atentata. Istim je povodom Selma Boračić razgovarala s direktorom Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine, profesorom Husnijom Kamberovićem.
Profesore Kamberoviću, šta je danas Gavrilo princip Bosni i Hercegovine?
Stvari treba gledati u kontekstu tog vremena, ali ako pitamo šta je on danas, on je upravo to, dakle, za jedne terorista, za druge heroj i tako će sigurno ostati još dosta dugo, jer mi ne možemo utjecati na to kako će ljudi njega percipirati. Pitanje je koliko te naše spoznaje ili naše uvjerenja mogu doprijeti do običnih ljudi koji manje više ne čitaju ozbiljnu literaturu ili manje ih zanima ozbiljna literatura, a više to na koji način kroz neke nacionalne ideologije promovira.
Sa 100-godišnje vremenske distance, šta je sarajevski atentat i sve što se poslije njega dešavalo donio Bosni i Hercegovini?
Mislim da je sarajevski atentat Bosni donio prvo neviđene patnje. I ne samo Bosni, nego čitavom svijetu. Bosna je poslije atentata ušla u jugoslavensku državu, ali kažem, ta država nije baš previše dugo trajala i danas se mi nalazimo otprilike tamo gdje smo bili krajem 19. stoljeća po mnogoče.
Kada to kažete, na šta konkretno mislite?
O političkoj kulturi koja je kod nas posljednjih 10-20 godina primjetna, po siromaštvu koje vlada, po odnosima među pojedinim zajednicama u Bosni.
Slijedeće 2014. godine Sarajevo će biti stjecište svjetskih sjećanja. Također širom Europe bit će upriličene brojne kulturne manifestacije kojim će se obilježiti 100. godišnjica od sarajevskog atentata. Može li time Sarajevo vratiti izgubljeni sjaj, s obzirom da su državne institucije kulture zatvorene, a naučna oblast potpuno zaboravljena?
Želimo napraviti jednu konferenciju koja bi trebala biti po svemu, dakle, neka evropska konferencija ili središnja evropska konferencija. Mi smo u institutu smatrali da je važno da i mi to učinimo, ne da je važno, nego da mi moramo to napraviti, jer to je naša zadaća na kraju i mi smo krenuli u kampanju okupljanja institucija, naučnih institucija iz Europe i uspjeli smo okupiti još osim našeg instituta 7 instituta iz raznih europskih zemalja da organiziramo tu konferenciju. Instituti iz Srbije nam se nisu priključili, iako smo mi imamo dobru suradnju s njima. Želimo bi naravno da i neki drugi instituti, poput recimo iz Francuske, nam se nisu pridružili, nego je Francuska ambasada odlučila raditi neku paralelnu konferenciju s nama, ali mi želimo na tom skupu otvoriti sva pitanja. Mi naravno smo svjesni činjenice da je 2014. izborna godina i zbog toga mi ne želimo tu nikakve političke utjecaje.
Kako komentarišete negodovanja iz Republike Srpske da Sarajevo nije grad u kojem bi se ovakav jubilej trebao obilježiti?
Političari iz Republike Srpske su uglavnom napadali francusku inicijativu, a i ja ne podržavam francusku inicijativu jer ja mislim da Sarajevo također ne treba ništa na takav način obilježavati. Dakle, ne treba ništa slaviti, nego treba razgovarati o tome. Tako da je ta francuska inicijativa koju je Dodik napao, čak bih rekao da tu i nije baš toliko sve iskreno, jer koliko znam, čak je Dodik na kraju dao saglasnost da se, to je vrlo zanimljivo, da predsjednik Republike može dati saglasnost nekom univerzitetu iz Banja Luke da učestvuje u suorganizaciji te konferencije koju će Francuzi organizirati.
Po vašem mišljenju, da li je neophodno vratiti uklonjene principove stope sa mjesta gdje je stajao uoči atentata?
Jasna je stvar da je na tom mjestu, jer poslije 45. godine posebno promoviran kult Gavrila Principa, postojale su stope, kao što je i krajem Prvog svjetskog rata bio izgrađen jedan spomenik Francu Ferdinandu. Ja mislim da bi bilo dobro, upravo zbog toga što to nekako bio dio ovoga grada. Ja bih podržao ideju da se i jedna i druga stvar obnovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Istovremeno u Zagrebu i Beogradu priređene su izložbe najboljih fotografija iz jugoistočne Europe koje prikazuju svakodnevnicu na Balkanu. Da se na neke stvari dijametralno suprotno gleda, pokazala je jedna od serija fotografija, a Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba i Miloš Teodorović iz Beograda imaju detalje.
U Zagrebu, u prostoru centra Cvjetni, tačno 18 sati, ambasador Srbije u Hrvatskoj Stanimir Vukičević.
Jedna simbolika da je mračno vreme kada su mediji bili podeljeni, prošlo i da sad dolazi drugo vreme, vreme gde mediji mogu da sarađuju i da bude jedna pozitivnija klima.
U Beogradu, u galeriji New Moment, u isto vreme, savjetnik ambasade Hrvatske u Srbiji, Darko Sabljak.
Siguran sam da će i ova izložba, kao izložba koja se trenutno otvara u Zagrebu, biti još jedan most saradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije.
Sa jednom od prvih posjetiteljki beogradske izložbe, Evom Delale, posmatramo neke od fotografija.
Ono što je ostavilo utisak je to da bih ponela kuće, toliko o tome. Pa više od one, što smo rekli, sportske rubrike puževa do promjene života u smislu gubitka gušta, ispijanja jutarnje kave.
I dolazimo do ushićene mase otvorenih usta podignutih ruku sa slikama oslobođenog generala Gotovine.
To je samo dojam, fotografija i utisak podjednako isti kao što smo mi imali sa veličanjem Mladića i ostale kompanije itd. itd. Tako da im imamo svoje uspešne fotografije iz tog domena, oni imaju to i to treba da ostane na nivou fotografije.
Isključivo sa profesionalne strane nisu bili spremni da posmatruju organizaciji Napredni klub, čiji je predsjednik Čedomir Antić pre otvaranja izložbe pozvao na njen bojkot. Također je uputio i poziv autorima na izvinjenje, citat, žrtvama zločina Ante Gotovine, kraj citata. Upravo ispred sporne fotografije iščekujemo prve posetioce. Jedan od njih poziv na bojkot ovako je prokomentarisao.
To su budale, su ksenofobične budale.
Druga posetiteljka iznosi nešto više pojašnjenja.
Kao što smo čuli na otvaranju izložbe, isto vrijeme se održava izložba Betine fotografije u Zagrebu. Isto je tamo prvo nagrađena fotografija, možda provokativna za zagrebačku, odnosno hrvatsku publiku. Ako se sećate, tamo je predsjednik Tomislav Nikolić na pobjedničkoj fotografiji.
Bez provokacije nema ni uspešne fotografije, nadovezuje se predsjednik Zbora fotoreportera Hrvatske Igor Nobel.
Nama je zapravo drago kada fotografije, odnosno naši radovi, izazovu bilo kakve reakcije. To su kvalitetni radovi, po struci napravljeni. Ako izazovu reakciju bilo kakvu, nama je drago, znači da ljudi ipak reagiraju na naš rad, tako da apsolutno sve je otvoreno.
Svaka emocija preko toga je suvišna, jer kako je na samom otvaranju u Zagrebu poručio urednik agencije Beta Ivan Cvejić.
Mislim da imamo danas u Zagrebu i danas u Beogradu u isto vrijeme pregled apsolutno najboljeg što postoji u ovom delu Europe, a ima veze sa novinskom fotografijom.
I to nikako ne samo fotografije vezane za politiku. Smeši se tu među desetinama fotografija i lice čuvenog glumca Relja Bašića, a vi ćete se nasmejati gospodinu sa više od 30 telefona i kartica sa različitim brojevima koje koristi kako bi podstakao one što mu dugove ne vraćaju, da to i učine. Ambicija je jedna i donekle ju je sažeo fotoreporter proslavljen fotografijama iz ratnih područja bivše Jugoslavije, Ron Haviv. Na ovom mestu emitovana je njegova video poruka. Kada izađete na teren i kada svet posmatrate kroz kameru, kada razgovarate sa osobom koju fotografišete, setite se da su njihove priče ono zbog čega ste vi tu. Zbog njih radimo ono što radimo i zbog njih moramo da se setimo da svaki dan, svaki fotograf može učiniti svet boljim. A upravo zagrebačka i beogradska izložba donekle pokazuju da je područje koje je proslavilo Haviva danas bolje mesto, što u Zagrebu podcrtava i saborski zastupnik Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Milorad Pupovac.
Zagrebu u Beogradu i Beogradu u Zagrebu. Obično su dolazile slike koje su dijelile i slike koje su izazivale jezu na jednoj ili na drugoj strani, a sada dolaze slike koje trebaju upoznati Beograd sa Zagrebom, Zagreb sa Beogradom i eto, došao sam tu da dam podršku takvim manifestacijama.
Onima koje bi se lako mogle postaviti pod moto da život savlada politiku, pogotovo tamo gde je ona predu gospodari, kao što je slučaj u hrvatsko-srpskim odnosima. Iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandra Joksimović.
Svaki oblik koji ne podrazumeva samo taj visoko politički nivo, zapravo podrazumeva i nekakvo zbližavanje, nekakav vid saradnje koji govori u prilog tome da pored politike postoji i normalizacija, odnosno ne svim drugim nivoima za koje mi se nekad čini da su i mnogo važniji nego sama politika, koja zapravo samo stvara određeni ambijent.
Za Radio Slobodno na Evropa iz Zagreba, Ankica Barvir-Mladinović, iz Beograda, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Muzika.